Վանդաններն էլ պիտի գային մեզ հետ, 7 հոգի կլինեինք։ Ես ու Մարգոն լուր նստած էինք, ոչինչ չէինք կարողանում խոսել։ Այն միտքը, որ հայրիկը առանց որևէ բան կասկածելու գնացել էր հրեական անկելանոց, իր խնամակալության տակ եղածներին տեսնելու, տանջում էր մեզ։ Իսկ սպասողական վիճակից, շոքից, սարսափից բոլորովին թմրել էինք։ Հանկարծ հնչեց զանգը։ «Հայրիկն է», ասացի։ «Մի բաց», արգելեց Մարգոն։ Բայց իզուր էր այդ վախը, որովհետև լսեցինք մայրիկի և Վանդանի ձայնը։ Հելոյի հետ էին խոսում։ Հետո Հելոն գնաց։ Նրանք ներս մտան և դռները փակեցին։ Ամեն զանգից հետո ես կամ Մարգոն կրանում էինք և ներքև նայում, թե հայրիկը չէ արդյոք։ Որոշել էինք ոչ մեկին ներս չթողնել։ Մեզ սենյակից դուրս արեցին։ Վանդանը ուզում էր մայրիկի հետ առանձին խոսել։ Մեր սենյակում Մարգոն ասաց, որ ծանոցագիրը ոչ թե հայրիկին է եկել, այլ իրեն։ Ավելի շատ վախեցա և սկսեցի դառն արտասվել։ Մարգոն ընդամենը 16 տարեկան է։ Միթե ուզում են այդ տարիքի աղջկան ուղարկել մենակ առանց ծնողների։ Բայց բարեբախտաբար մայրիկն ասաց, որ Մարգոն մեզնից չի հեռանա։ Երևի հայրս ինձ սրան էր նախապատրաստում, երբ ապաստարանի մասին էր խոսում։ Ինչ ապաստարան է։ Որտեղ պիտի թաքնվենք։ Քաղաքում, գյուղում, որևէ տանը, խրճիթում, երբ, ինչպես, որտեղ, այդ հարցերը չէր կարելի տալ, բայց դրանք շարունակ պտտվում էին իմ գլխում։ Ես ու Մարգոն սկսեցինք մեր դպրոցական պայուսակների մեջ դասավորել ամենաանհրաժեշտ իրերը։ Առաջին հերթին վերցրի այս տետրակը։ Հետո ինչ որ պատահեց թաշկինակներ, դասագրքեր, սանր, հին նամակներ, մտածում էի, ինչպես պիտի թաքնվենք։ Պայուսակիս մեջ խոթեցի ամեն մի հիմար բան։ Բայց չեմ ափսոսում։ Հուշերը զգեստներից թանկ են։ Ժամը 5-ին վերջապես վերադարձավ հայրիկը։ Զանգահարեց պարոն Կլայմանին և խնդրեց, որ երեկոյան մեզ մոտ գա։ Պարոն Վանդանը գնաց Միպի հետևից։ Վերջինս 1933 թվականից աշխատում էր հորս գրասենյակում։ Նա և իր ամուսինը Յանը դարձել էին մեր հավատարիմ բարեկամները։ Միպը եկավ, կոշիկները, զգեստները, վերարկուները, մի քիչ սպիտակեղեն ու գուլպաներ տեղավորեց ճամպրուկում և խոստացավ երեկոյան նորից գալ։ Վերջապես տունը խաղաղվեց, ոչ ոք ուտել չկարողացավ, դարձյալ շոգ էր և ընդհանուր առմամբ մի տեսակ տարօրինակ ու անսովոր։ Մեր վերևի սենյակը վարձել է մի ոմն պարոն Գոլդշմիթ, կնոջից բաժանված, մոտ 30 տարեկան։ Այդ կիրակի նա ինչպես երևում էր գործչուն էր անելու, մինչև ժամը 10 նստել էր մեզ մոտ, իսկ նրան դուրս վռնդել ոչ մի կերպ չէր կարելի։ Ժամը 11-ին Միպն ու Յանը եկան։ Միպի ճամպրուկում և ամուսնու խոր գրպաններում դարձյալ սկսեցին անհետանալ գուլպաներ, մաշիկներ, գրքեր և սպիտակեղեն։ 11-ն անց կեսին լրիվ ծանրաբեռնված գնացին։ Սաստիկ հոգնել էի։ Թեև գիտեի, որ վերջին գիշերն եմ քնելու իմ մահճակալին, բայց իսկույնքունս տարավ։ Առավոտյան 5-ն անց կեսին մայրիկն արթնացրեց ինձ։ Բարեբախտաբար կիրակի օրվա պես շոգ չէր։ Առավոտից երեկո տաք անձրև էր մաղում։ 4-ս էլ այնքան շոր էին հագել, որ կարծես պատրաստվում էինք սարցարանում գիշերելու։ Իրականում մեզ անհրաժեշտ էր, որքան հնարավոր է շատ հագուստ վերցնել։ Բայց մեր վիճակում ոչ ոք խիզախություն չէր անի ծանր ճամպրուկներով քայլել փողոցներով։ Ես հագել էի 2 շապիկ, 2 զույգ գուլպա, 3 հատ տրիկո և զգեստ։ Վրայից յուպկա, ժակետ, ամառային վերարկու։ Հագիս իմ լավ կոշիկներն էին, բոտիներս։ Դրել էի գլխարկ, կապել տարատեսակ գլխաշորեր և շարֆեր։ Տանն արդեն քիչ էր մնում շնչասպառ լինեի։ Բայց ոչ ոք ժամանակ չուներ դրա մասին մտածելու։ Մարգոն պայուսակը լիքը դասագրքեր լցրած, հեծանիվ նստեց ու քշեց Միպի ետևից։ Ես դեռ չգիտեի, թե այդ ինչ գաղտնի տեղում ենք թաքնվելու։ 7-ն անց 30 րոպեին դռներն անաղմուկ փակեցին մեր հետևից։ Միակ արարածը, որին ես հրաժեշտ տվի, Մորշին էր, իմ սիրելի փիսիկը։ Նրան պետք է հարևանները պատսպարեին։ Այդ մասին մենք մի երկտող թողեցինք պարոն Գոլդշմիդտին։ Խոհանոցի սեղանին մի ֆունտ միս դրեցինք կատվի համար։ Սեղանն ու անգողինները չէինք հավաքել։ Կարծես թողած ու փախած լինեինք։ Բայց մեզ համար միևնույն էր, թե մարդիկ ինչ կասեն։ Ուզում էինք միայն հեռանալ և բարեհաջող տեղ հասնել։ Վաղնելի կգրեմ։ Աննա։ 5 շաբթի, 9 հուլիսի, 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, հայրիկը, մայրիկը և ես այդպես վազում էինք հորտ անձրևի տակ, յուրաքանչյուրիս ձեռքին տարատեսակ իրերով բերնեբերան լցված պայուսակներ։ Առավոտյան շուտ աշխատանքի գնացող բանվորները կարեկցանքով նայում էին մեզ։ Նրանց դեմքերից երևում էր, որ վշտացած են մեզ համար և վատ են զգում, որ չեն կարող առաջարկել որևէ տրանսպորտային միջոց, դեղին աստղն իր գործն անում էր։ Երբ մայրուղի հասանք, ծնողներս ինձ սկսեցին պատմել մեր փախչելու պլանի մասին։ Արդեն ամիսներ առաջ նրանք մեր գույքի և հագուստների մի մասն ապահով տեղ էին տարել։ Պլանավորել էինք թաքնվել հուլիսի 16-ին։ Բայց ծանուցագիրը 10 օր առաջ եկավ։ Այնպես որ մեր նոր բնակավայրը դեռ լիովին պատրաստ չէր։ Ապաստարանը հորս գրասենյակում է։ Կողմնակի մարդիկ չեն պատկերացնի։ Այդ պատճառով փորձեմ բացատրել։ Հայրս միշտ էլ քիչ աշխատողներ է ունեցել։ Պարոն Կուգլերն է, պարոն Կլայմանը, Միպը և Բեփ Ֆոսկելը, 23-ամյա մի սղագրուհի։ Նրանք գիտեն, թե մենք որտեղ պիտի լինենք։ Տեղյակ չեն միայն պահեստի աշխատակազմից պարոն Ֆոսկելը, Բեփի հայրը և նրա 2 օգնականներ։ Տան նախագիծն այսպիսինն է. Առաջին հարկում մեծ պահեստն է, աշխատանքային առանձին բաժանմունքներով։ Օրինակ, մեկում դարչին, պղպեղ և այլ համեմունքներ են աղում։ Մյուսը ծառայում է որպես պահեստարան։ Պահեստի կողքը կրկնակի դուռ կա, որ տանում է դեպի փոքրիկ աստիճանները։ Եթե այդ աստիճաններով բարձրանաս, կհասնես չթափանցող ապակյա մի դռան, որի վրա սև տառերով գրված է «Գրասենյակ»։ Դա հենց գլխավոր գրասենյակն է։ Բավականին մեծ ու լուսավոր, որտեղ շատ մարդիկ կան։ Ցերեկն այնտեղ աշխատում են Միպը, Բեպը և պարոն Կլայմանը։ Միջանցիկ սենյակի միջով, որտեղ դրված են բազմաթիվ պահարաններ, մեծ բուֆետ և չհրկիզվող պահարան, մտնում ես մի մութ առանձնասենյակ, որտեղ առաջ նստել էր պարոն Կուգլերն ու պարոն Վանդաանը, իսկ հիմա մնացել է միայն պարոն Կուգլերը։ Միջանցքից մի ապակյա դուռ է բացվում դեպի այդ առանձնասենյակը, որը կարելի է բացել միայն ներսի կողմից։ Կուգլերի առանձնասենյակից միջանցքով բարձրանալով 4 աստիճան կարելի է մտնել գրասենյակի ամենալավ սենյակը, տնորենի առանձնասենյակը։ Այնտեղ մուգ գույնի գեղեցիկ կահույք կա դրված։ Լինոլեումի վրա գորգ է փռված։ Ռադիոընդունիչ կա։ Գեղեցիկ շքեղ լամպ։ Մի խոսքով հիանալի է։ Կողքին ընդարձակ խոհանոցն է գազի կաթսայով և գազօջախով։ Մի քիչ այն կողմ զուգարանն է։ Այդ բոլորը առաջին հարկում է։ Երկար միջանցքից փայտե աստիճանը տանում է դեպի վեր։ Նախասենյակ։ Աջ և ձախ կողմերում դռներ են։ Ձախը տանում է դեպի պահեստը և մարանը, որոնք ունեն ձեղնահարկ։ Այս հատվածը զբաղեցնում է շենքի առջևի մասը։ Շենքի մյուս կողմում դարձյալ երկար ու խիտ ուղահայաց, ու խիստ ուղահայաց իսկական հոլանդական մի աստիճան կա, որը տանում է դեպի փողոցի 2-րդ մուտքը։ Աջ դուրը բացվում է դեպի մեր ապաստարանը։ Ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ այդ հասարակ գորշ դռան հետևում այդքան ծակուց ու կեր կան։ Դռների մոտ մի սանդուղք կա, և դուք այնտեղ եք։ Անմիջապես այդ մուտքից սկսվում էին աստիճանները։ Ձախ կողմում մի փոքրիկ նախասենյակ է, որը տանում է դեպի սենյակ, որը ֆրանկ ամուսինների համար ծառայելու է որպես սեղանատուն և ննջարան։ Կողքին էլ մի փոքրիկ սենյակ է, դա ֆրանկ քույրերի ննջարանն է, և դասասենյակը։ Սանդուղքի աջ կողմում մութ մի սենյակ կա, լվացարանով և առանձին զուգարանով։ Այդտեղից մի դուռ է բացվում դեպի իմ ու Մարգոյի ննջարանը։ Երբ աստիճաններով բարձրանում ես և բացում վերևի դուռը, պարզապես զարմանում ես, որ այդքան հին շենքի հետևի մասում հանկարծ այդպիսի մեծ, լուսավոր ու գեղեցիկ սենյակի ես հանդիպում։ Այդ սենյակում գազի սալոջախ կա և մի սեղան ամանները լվանալու համար։ Սա ընկերության նախկին լաբորատորիան է։ Իսկ հիմա կլինի խոհանոց, սեղանատուն, ննջարան և առանձնասենյակ Վանդա անամուսինների համար։ Փոքրիկ միջանցիկ խցիկը կլինի Պետր Վանդաանի թագավորությունը։ Այստեղ կա նաև ձեղնահարկ, ինչպես շենքի առջևի մասում էր։ Տեսնում ես, ես քեզ նկարագրեցի մեր սքանչելի ապաստարանը, Աննա։ Ուրբաթ, 10 հուլիսի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, գուցե քեզ շատ ձանձրացրի մեր բնակարանի երկար բարակ նկարագրությամբ, բայց ախր կարևոր է, որ դու իմանաս, թե որտեղ եմ ես վայրեջք կկատարել և ինչ հանգամանքներում, իսկ թե ինչպիսին է կյանքն այնտեղ, իմանաս հաջորդ նամակներից։ Իսկ հիմա շարունակեմ պատմել մեր տեղափոխության մասին։ Հենց որ մտանք Պրինսենգրախտ 263 հասցեում գտնվող մեր նոր տունը, մի պնիսկույն աստիճաններով մեզ շինության հետնամաս տարավ։ Այնտեղ արդեն սպասում էր Մարգոն։ Նա հեծանիվով անհամեմատ շուտ էր հասել։ Մեր սենյակը և ընդհանրապես մյուս բոլոր սենյակներն էլ նման էին հնավաճառի պահեստի։ Այնպիսի խառնաշփոթ, որ անհնարին է նկարագրել։ Մայրիկն ու Մարգոն չկարողացան մատմատին տալ։ Սարսափելի հոգնած էին և պարկեցին ներքնակների վրա։ Իսկ ես ու հայրիկը, ընտանիքի գլխավոր հավաքարարներս, անմիջապես գործի անցանք։ Բոլորը քանդեցինք, հավաքեցինք, թափ տվինք, լվացինք ու երեկոյան դեմ հալից ընկած պարկեցինք մաքուր անկողնում։ Ամբողջ օրը տաք բան չէինք կերել։ Ասենք դրա մասին խոսելն ավելորդ է։ Մայրիկն ու Մարգոն ի վիճակի չէին, ես ու հայրիկն էլ ժամանակ չունեինք։ Երեքշաբթի առավոտից նորից գործի անցանք։ Բեպն ու Միպը մեր քարտերով մթերք գնեցին։ Հայրիկը լուսավորեց խոհանոցը։ Մի խոսքով բոլորս էլ առավոտից երեկո աշխատեցինք։ Այնպես որ մինչև չորեքշաբթի ես ընդհանրապես ժամանակ չեմ ունեցել, նույնիսկ մտածելու իմ կյանքում կատարված այդ վիթխարի փոփոխության մասին։ Այժմ ես թե ներկայացնում եմ քեզ մեր փախուստի պահից կատարված բոլոր իրադարձությունները, թե աստիճանաբար սկսում եմ ընկալել, ինչ է կատարվում ներկայում և ինչ է սպասվում մեզ ապագայում։ Աննա։ Շաբաթ, 11 հուլիսի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, հայրիկը, մայրիկն ու Մարգոն ոչ մի կերպ չեն կարողանում ընտելանալ Վեստերտորներից լսվող զանգի ձայնին, որ հնչում է յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ։ Իսկ ինձ նույնիսկ հաճելի է, և հատկապես գիշերը։ Երևի դու շատ ես ուզում իմանալ, արդյոք ապաստարանն ինձ դուր է գալիս։ Ճիշտն ասած, դեռ ինքս էլ չգիտեմ։ Ինձ թվում է, որ այստեղ երբեք այնպես չեմ զգա, ինչպես տանը։ Բայց դա չի նշանակում, որ այստեղ սարսափելի է կամ տխուր։ Երբեմն ինձ թվում է, որ ինչ-որ յուրահատուկ հյուրանոցում արձակուրծ եմ անցկացնում։ Թարօրինակ միտք է, այնպես չէ։ Ըստ էության, շենքի մեր մասը հիանալի ապաստարան է։ Ճիշտ է, մի քիչ խոնավ է ու առաստաղները ծուր են, բայց դժվար թե ամբողջ Օլանդիայում գտնես փախստականների, որ այսքան հարմարավետ պայմաններում են թաքնված։ Սկզբում մեր սենյակը բոլորովին դատարկ ու ձանձրալի տեսք ուներ։ Բարեբախտաբար հայրիկը վերցրել էր կինոաստղերի լուսանկարների ու բացիկների իմ հավաքածուները, որոնցով ծածկեցի բոլոր պատերը։ Հիմա սենյակը կարծես նկար լինի։ Այնպես որ մի փոքր հարմարվենք, իսկ հենց Վանդաանները գան ձեղնահարկում եղած տախտակներից պատի փոքրիկ պահարաններ և այլ անհրաժեշտ բաներ կսարքենք։ Մարգոն ու մայրիկն իրենց արդեն համեմատաբար ավելի լավ են զգում։ Երեք մայրիկը որոշեց ոլորով ապուր պատրաստել, բայց ներքևում այնպես էր խոսակցության բռնվել, որ ոլորները ամբողջովին ածուխ էին դարձել, և արդեն հնարավոր չէր դրանք կաթսայից պոկել։ Երեք երեկոյան մենք բոլորս իջանք տնորենի առանձնասենյակ, անգլիական ռադիոհաղորդում լսելու։ Ես այնքան էի վախենում, որ ինչ-որ մեկը կնկատի, որ բառացիորեն աղաչում էի հայրիկին վերադառնալ։ Մայրիկը նույնպես վախենում էր, և միասին բարձրացանք վերև։ Ընդհանրապես մենք շատ ենք վախենում, որ հանկարծ մեկը լսի կամ տեսնի մեզ հարևան տներից։ Հենց առաջին օրը վարագույրները կարեցինք։ Ճիշտն ասած, դրանք իրական վարագույրներ չէին, այլ պարզապես տարբեր կտորների մնացորդներ, տարբեր գույնի ու ձևի, որոնք ես ու հայրիկս մի կերպ կարեցինք։ Հետո այդ արվեստի գլուխ գործոցները մեխերով ամրացրինք պատուհանների փայտերին, և քանի այստեղ ենք, այդպես էլ կմնան։ մեր տնից դեպի աչ զանդամի կեգի մասնաճյուղ կա, դեպի ձախ կահույքի արհեստանոց։ Այդ երկու տեղերում էլ աշխատանքից հետո ոչ մի շունչ չկա։ Այնուամենայնիվ պետք է շատ զգույշ լինենք, որ ոչ ոք մեզ հանկարծ չլսի։ Մարգոյին նույնիսկ արգելել ենք գիշերը հազալ։ Նա սարսափելի մրսել է։ Խեղճը ստիպված է ահռելի քանակությամբ կոդեին կուլ տալ։ Շատ եմ ուրախացել, որ վանդանները երեք շաբթի գալու են։ Այսպես մի տեսակ լուր է, բացի այդ ավելի հարմարավետ կդառնա։ Լռությունը սարսափելի զայրացնող է, հատկապես երեկոները և գիշերը։ Ես ամեն ինչ կտայի միայն, թե մեր օգնականներից գոնե մեկը մեզ մոտ գիշեր էր։ Իրականում այնքան էլ վատ չէ այստեղ։ Կարող ենք ինքներս սնունդ պատրաստել և ներքևում ռադիո լսել։ Պարոն Կլայմանը, Միպը և Բեբ Ֆոսկեյլնը այնքան բան են մեզ համար անում։ Նրանք ահագին ելակ ու գիլաս են բերել։ Բացի այդ, ընթերցանության համար բավականին գրքեր կան։ Կխնդրենք նաև մեզ համար գնել տարբեր խաղեր։ Միայն թե պատուհանից նայել չի կարելի, խիստ արգելված է։ Միշտ պետք է մեզ հնարավորինս լուր պահենք, որ հանկարծ ապաստարանից մեր ձայնը չլսվի։ Երեք ահագին գործ ունեինք, օրինակ գիլասների կորիզները հանել։ Հետո պարոն Կուգլերը կպահածոյացնի դրանք։ Ինձ են կանչում, Աննա։ 28 սեպտեմբերի 1942 թվական։ Օրեցօր դժվարանում է ընդունելը, որ երբեք չենք կարող փողոց դուրս գալ։ Սարսափելի է գիտակցելը, որ մի օր գուցե մեզ գտնեն ու գնդակահարեն։ Այնքան էլ ուրախ հեռանկար չի։ Կիրակի, 12 հուլիսի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, ինչքան քնքուշ էին բոլորն ինձ հետ մեկ տարի առաջ իմ ծննդյան օրը։ Իսկ այժմ օր-օրի զգում եմ, ինչքան եմ հեռանում մայրիկից և Մարգոյից։ Օրինակ այսօր ես բավականին աշխատել եմ և գովասանքի արժանացել, իսկ 5 րոպե հետո էլի ինչ-որ հարցում չգոհացրի մերոնց։ Մարգոյին լրիվ այլ կերպ են վերաբերվում։ Օրինակ Մարգոյի մեղքով փոշեկուլը փչացավ, բացի այդ ամբողջ օրը նստեցինք առանց լույսի, իսկ մայրս միայն ասաց. «Ախ, Մարգո, դու սովոր չես մաքրություն անելու, որտեղից իմանայիր, որ փոշեկուլը չի կարելի լարից քաշել»։ Իսկ ես այսօր ուզում էի կրկին արտագրել մայրիկի գնումների ցուցակը։ Դե նրա ձեռագիրն այնքան անհասկանալի է։ Բայց պարզվեց մայրիկը չէր ուզում դա, և ահագին նախատեց ինձ ու բոլորը նրա կողմը բռնեցին։ Ես օտար եմ սեփական ընտանիքումս, հատկապես վերջին ժամանակներս։ Նրանք այնքան սենտիմենտալ են միմյանց հանդեպ, իսկ ինձ միայնակ ավելի հետաքրքիր է։ Այդ ամենի հետ անընդհատ կրկնում են, ինչ հարմարավետ է այսպես չորսով, ինչ լավ է միասին։ Նրանց մտքով անգամ չի անցնում, որ ես այդպես չեմ մտածում։ Միայն հայրիկն է երբեմն հասկանում ինձ, բայց սովորաբար նա մայրիկի և Մարգոյի կողմից է։ Տանել չեմ կարողանում, երբ ինձ մոտ իմ մասին են խոսում ուրիշների հետ։ Օրինակ, որ վերջերս լացել եմ, կամ էլ թե ինչքան զգայուն եմ ես։ Իսկ ամենաահավորը, երբ խոսում ես Մորշիի մասին։ Ես ամեն օր, ամեն րոպե կարոտում եմ Մորշիին, և երբ մտածում եմ նրա մասին, հաճախ չեմ կարողանում զսպել արցունքներս։ Ես այնքան եմ սիրում Մորշիին, որ երբեմն նրա վերադարձի անիրականանալի ծրագրեր եմ կառուցում։ Շատ երազանքներ ունեմ։ Բայց իրականությունն այն է, որ մինչև պատերազմի ավարտը պետք է ապաստարանում լինենք։ Մենք նույնիսկ մտածել չենք կարող փողոց դուրս գալու մասին։ Կարող ենք միայն հյուրեր ընդունել՝ Միպին, Բեբ Ֆոսկեյլին, պարոն Ֆոսկեյլին, պարոն Կուգլերին, պարոն Կլայմանին և նրա կնոջը։ Վերջինս երբեք չի գալիս, որովհետև վախենում է։